Gost emisije Predrag Marić, načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Jedan od povoda za današnji razgovor je najava da bi do juna prva nacionalna strategija zaštite i spasavanja trebalo da bude usvojena u Skupštini Srbije. Eto ste vi rekli upravo danas u MUP-u gde ste usaglašavali dokument. Ko sve učestvuje u radu oko strategije?
Rad na nacionalnoj strategiji za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama počeo u oktobru mesecu prošle godine. Multiresorna je radna grupa iz velikog broja ministarstava, veliki broj agencija takođe državnih učestvuju u tome i negde smo zaključili da nikad nije dovoljno učesnik. Znači, evo, i ovo gostovanje u vašoj emisiji koristim kao priliku da pozovem sve one koji smatraju ili misle da mogu svojim učešćem da učine da taj strateški dokument za Srbiju bude kvalitetan, da ne bude dokument koji će skupljati prašinu u nekoj fioci i kojim ćemo se možda tu i tamo pohvaliti, nego da zaista bude operativan i da definiše pravac u kojem ova država u narednih nekoliko godina želi da ide, ako želi da se i da prosto promisli kako će se suočiti sa rizicima koji su pred njom. Da pobrojimo koji su to rizici, da vidimo kako ćemo se protiv njih boriti i da vidimo koja su sredstva potrebna za to. I u tom smislu radna grupa broji veliki broj članova, dakle to su i kolege iz Ministarstva odbrane, naravno iz ostalih resora, iz ostalih delova Ministarstva unutrašnjih poslova, iz Ministarstva ekologije, iz Ministarstva zdravlja, Ministarstva, dakle, prostornog planiranja, ekologije, već sam pomenuo, Hidrometeorološkog zavoda, Seizmološkog zavoda, Agencije za zaštitu od ionizujućih zračenja, Nacionalni centar za kontrolu trovanja i tako dalje, i tako dalje. Dakle, veliki broj učesnika, ne mislim da ih je dovoljno, uključit će se i Crveni krst, danas smo se dogovorili da se uključe i ljudi iz USAID-a, koji već nekoliko godina sa nama rade na edukaciji lokalne samouprave, pre svega u oblasti vanrednih situacija, da se uključe ljudi iz UNDP-a takođe, koji sad želi da praktično aktivno učestvuje u donošenju te strategije, da pomogne da ona bude što kvalitetnija.
Znate kako nekada građani ili slušalci reaguju kada čuju to strategija? Mnogo je strategija bilo u ovoj zemlji. Sa druge strane, ovo što vi govorite ukazuje na to da je reč o jednom ozbiljnom planu koji se pravi. A kako biste vi sada slušalcima rekli, ne, ovo neće biti prazan papir? Na koji način ćete uveriti da se tu zaista sada ozbiljno radi nešto što će u narednom periodu moći da se primenjuje?
Evo, pokušat ću to da najjednostavnije pojasnim. Želimo da imamo dokument u kojem ćemo se odrediti koji su najopasniji, koji su opasnosti, koji su rizici za ovu zemlju i kako se država protiv toga bori. A ne da idemo u susret rizicima i nesrećama koje nam sve češće dolazi i da se snalazimo kako znamo i umemo. Znači, jedno uređeno društvo se s tim suočava na jedan sistematičan način. Definiše opasnost, rizike, način borbe protiv njih i finansijska sredstva potrebna da se s tim izađe na kraj. Da li Srbija ima tih novaca ili ne, to je jedna duga i tužna priča o kojoj možemo kasnije, ali mislim da je potrebno u ovom trenutku jasno i glasno reći da bez novca nema ni ozbiljnog sistema. I taj podatak mora biti sastavni deo ove strategije o kojoj govorim. Ono što je prateći dokument je akcioni plan za strategiju. Dakle, u kojoj dinamici ćemo u naredne dve godine potrebno uraditi to i to uz pomoć toliko i toliko novca da se zaštitimo toga i toga. Pa ćemo naredne dve godine raditi nešto drugo i tako dalje. Dakle, to je otprilike plan. Zapravo, je naša želja da to ne bude, kao što sam u početku razgovora rekao, jedan dokument koji će negde stajati i prosto da ćemo povremeno makati i hvaliti se da kao zemlja imamo strategiju, a koja neće imati nikakvu operativnu funkciju.
Rekli ste da je prvi deo da se navedu rizici. Koji su najveći rizici? Pa to jeste najzanimljivije pitanje možda.
Pa da, evo ja za sada da ne prejudiciram odluku celokupne radne grupe, ali iz onog što kao čovjek koji radi u ovoj službi već 20. godine, evo posljednjih 7 godine kao njen rukovodilac, dakle uglavnom se suočavamo sa poplavama, požarima, zemljotresima, klizištima, hemijskim akcidentima. Ono što je sada takođe aktuelno, to je i ta opasnost od nuklearki kojih imamo u, nažalost, u okolini naše, znači u susjednim zemljama, pre svega Bugarskoj i Hrvatskoj, tu je i Rumunija, dakle postoji više od 20 nuklearki koje potencijalno mogu da predstavljaju rizik za bezbednost građana Srbije. Dakle, nijedan od ovih rizika ja u momentu ne bi reagirao šta je broj 1, 2, broj 3. To je posao radne grupe. Ali mislim da je to početak. Kad pobrojite opasnosti i rizike i onda planirate kako ćete se suočiti s tim. Ono što je suština ove strategije, što ona zapravo treba da jednom za svagda otkloni bilo kakvu nedoumicu oko toga kako se sistem formira, kako on funkcioniše. Znači, igranje gluvih telefona, to treba postane prošlost.
A time se bavimo godinama svakako.
I znate, svako se bavi na svoj način kako i ume, a negde ta koordinacija nedostaje i to želimo da potpuno eliminišemo. Srbija je dobila jedan zakon koji je uredio ovu oblast na način...
Samo to da podsjetimo, 1. jula prošle godine
je stupio na snagu zakon o vanrednim situacijama. Dakle, on uvodi jedinstveni sistem reagovanja u vanrednim situacijama. Nijedan zakon nije savršen, nije ni ovaj. I odmah ćemo reći, jako je donet skoro, jako smo mi stali iza toga, evo, vreme je pokazalo da on ima izvesnih stvari koje mogu biti promenjene i bit će sigurno, jer smo već pri kraju izrade zakona o izmjenama i dopunama zakona o vanrednim situacijama, upravo zato što smatramo da ni taj zakon ne treba bude sveto pismo i on je podložan izmjena. Ako nam život pokaže da neke stvari drugačije funkcionišu od onog što smo mi zakonom predvidjeli, zašto da ne, treba to menjati. Ali, kažem, mislim da konačno u Srbiji počinjemo da radimo nešto na način na koji se to u Evropi odavno radi. U zemljama bivšeg istočnog bloka još od 90. godina su ti procesi završeni i zakonodavni i procesi oko donošenja strategije. Ali, kažem, nije sve opet ni tako crno. Mislim da nikad ne želim da ostavim utisak da zbog toga što kasnimo sa donošenjem i zakona i tih strategije, strateških dokumenata, to ne znači da Srbija nema odgovor na...
I to ne znači da niste dobili jednu pohvalu na konferenciji u Rimu. To ću vas malo kasnije pitati da završimo prosto ovaj deo. Znači, vi očekujete do juna da će to biti pred poslanicima.
Da, evo ja ću vam reći najiskrenije, najotvorenije šta je ono što se nama činilo da nije dobro. Dakle, mi smo imali nekoliko sastanaka radne grupe. Postoji jedna metodologija rada. Nama se učinilo da to pomalo počinje da biva jedan od onih, znate, poslova koji se prosto tako rade uz redovne poslove i nije imalo dovoljno oštrine i u odnosu prema tome. Danas smo se dogovorili da potpuno tu stvar preokrenemo i da u narednih nekoliko mjeseci je dovedemo do kraja. Šta to znači konkretno? U aprilu će biti napravljena jedna radionica u trajanju od 3 dana uz podršku UNDP-a. Veliku, veliku aktivnu podršku UNDP-a, znaš što sam posebno ponosan, gde će se praktično doći do prve verzije tekst nacionalne strategije i ono što je najmanje važno, radit će se paralelno na akcionom planu za sprovođenje strategije. I plan nam je zaista da do juna to završimo, a ne znam, zbog vaše slušalaca želim da posebno naglasim da smatram da je izuzetno važno što strategije ide u Skupštinu i što je Skupština odobrava. Jer ovo nije politička priča, ovo nije stvar koja se tiče ni religije, ni nacije, niti ne znam čega drugog, tiče se svakog građanina ove države. I u tom smislu je jako, jako važno da Skupština verifikuje taj dokument.
E sad spomenuh pohvalu koju ste dobili na konferenciji u Rimu.
Pa jeste, bilo je zaista prijatno, zato što radilo se o jednoj pripremnoj konferenciji u Rimu, opet u organizaciji UNDP-a, za veliku konferenciju koja će se u maju održati u Ženevi. Globalna platforma je posredi, očekujemo da i neko iz državnog vrha učestvuje i uzme učešće na toj konferenciji. Zaista otvorit će, dakle, Ban Ki-moon i bit će zaista prisutan veliki broj državnika iz celog sveta. Ali ono što sam u razgovoru sa gospođom Margaret Wallström, koja je direktorka UNDP-a, zapravo dobio kao informaciju i što je mene pomalo iznenadilo, za Srbiju sasvim, sasvim dobro napreduje u smislu edukacije lokalne samouprave za suočavanje sa prosto vanrednim situacijama. I to je radila dugo godinu s pomoć USAID-a i njihovog PPS programa, na čemu smo im zaista zahvalni. A evo, od pre mjesec dana smo potpuno tu edukaciju gradonačelnika i predsjednika opština preuzeli na sebe. I evo već druga klasa, drugi kurs je praktično završen, ukupno je do sada 40 predsjednika opština prošlo.
Zapravo ta ideja spuštanja na lokalni nivo kompletnog sistema, o tome ćemo također nešto...
Što je evropska tekovina u krajnjoj liniji.
Da, nešto kasnije možda sada, ono što je slušaocima u ovom trenutku zanimljivo i što nas sve zanima, dakle dokument će sadržati i načina odgovora na potencijalne globalne rizike kao što je radijacija. To je u ovom trenutku vrlo aktualno pitanje, naravno posle havarije u nuklearki Fukushima. Ono što ja hoću da vas pitam, da li u ovom trenutku mi kao građani možemo da imamo poverenja u nadležne koji su tu da nas obaveste i zaštite u slučaju nečega što nam dolazi s polja?
Pa evo, danas je koleginica direktorka Agencije za zaštitu ionizujućih zračenja i nuklearnu bezbednost zapravo izjavila da u ovom trenutku nikakve opasnosti za bezbednost građana Srbije nema.
Iako ono su čestice stigle iz Japana, to smo čuli i u našim vestima.
Da, ali izuzetno malo količine. Mislim da jednostavno, eto, mi smo kao služba nadležni da se suočimo sa vanrednim situacijama. Agencija za zaštitu ionizujućeg zračenja je ovde primarna u smislu i monitoringa i davanja građanima informacije o tome šta se dešava, naravno uz našu pomoć. Ali ono što smo i u prethodnim razgovorima konstatovali, ne postoji način da se od građana Srbije i ne treba da se od građana Srbije krije prava istina.
A znamo da je toga u prošlosti bilo.
Toga je u prošlosti bilo. Čini mi se da i u Japanu imamo slučajeva da se možda istina u punoj formi ne saopštava građanima. Ne bih sada imao kritički odnos prema tome, govorim za Srbiju. Mislim da je u Srbiji jako, jako važno da se građanima saopšti prava istina i potpuna istina bez zadrške. Mi smo na ovom današnjem sastanku radne grupe i oko toga malo razgovarali. Mislim da tu postoji potpuno jedinstvo.
I da građani znaju zapravo od koga treba da dobiju relevantne podatke. Vi znate, mnogo sajtova ima. Sa mnogo strana mogu stizati različiti podaci.
Pa jeste, evo sad novina za građane Srbije, obzirom da je ova agencija formirana, praktično počela da prošle godine funkcioniše. Znači, oni dnevno ažuriraju sajt.
Znači, i vaša preporuka je slušati samo agenciju.
Agenciju zašto je ionizujući zračenje i nuklearnu bezbednost, apsolutno, dakle, ljudi svakog dana prate, pre svega su u kontaktu i sa sedištem Međunarodne organizacije zaštite ionizujućeg zračenja iz Beča, na dnevnoj su komunikaciji s njima, ažuriraju svoj sajt, daju uputstva građanima, javljaju se na telefon ljudima koji pozovu, iako ih nema puno. Tako da, mislim da je to jedna od retkih, da kažemo, ako se mi dozvolite malo kritično da bude, Srbija puno ima agencija, ova zaista ima opravdano za svoje postojanje.
Da, dobro, Japan je daleko, ali kao što ste i sami rekli, u okruženju imamo nekoliko nuklearki. Pitala bih vas za vaše prosto lično mišljenje. Koliko smo mi u Srbiji ovde bezbedni i sada možda da se dodirnemo i da nagovestimo priču o tim idejama gradnje zajedničke nuklearke sa Bugarima. Evo recimo još jedan zanimljiv podatak, broj Bugara koji podržavaju gradnju nuklearke, ovo je današnja vest, opao je za 30% posle havarije u Fukushimi. Šta mi ovde u Srbiji da mislimo?
Pa, evo, ja ću vam reći, naravno, kao i svaki prosječni građanin Srbije, pretpostavljam, ne bih volio da se u Srbiji pravi bilo šta tome slično. Nisam srećan zbog činjenice da u našoj neposrednom okruženju imamo nuklearke. Ono što me još manje raduje je činjenica kada su iste sagrađene i koliko su bezbedne. Dakle, to su stvari na koje mi lično ne možemo da utičemo, ni kao država. Znači, da li će državna politika biti tako da ćemo ići u pracu zajedničkog finansiranja izgradnje, to je nešto drugo što ja jednostavno ne želim da komentarišem, jer nisam iz te sfere i nisam iz sveta politike. Govorim vam možda lični stav, dakle ja to u Srbiji ne bih želeo da vidim. I ako imate neminovnost na koju ne možete da utičete, onda se pripremate za neki scenario koji jeste težak i ružan i nije za građane baš najveseliji, nije uopšte veseo, ali se pripremate. I ne mislite da će se to desiti uvek nekom drugom. Jasno. Jer se pokazalo da i Japan na kraju nije tako daleko.
Hoću da vas pitam, da, svi smo pratili šta se dešavalo vezano za zemljotres u Japanu, pa tsunami, pa i ovu nuklearnu havariju. Jedan od utisaka je da su Japanci i usred tolike i takve nesreće pokazali šta znači dobra organizacija. Kakav ste vi utisak imali gledajući te slike?
A oni su najbolji u tome, verujte. Znači, ta disciplina posvećenost, požrtvovanost, način organizacije, edukacija, generacije i generacije Japanaca. Tome nema premca u svetu. Ako su oni kao takvi se suočili s ovim čime su se suočili i nisu do kraja mogli da predvide da zemljotres može da napravi tsunami, a da tsunami ugrozi nuklearnu elektranu, onda ne bih razvijao teoriju o tome šta bi se dogodilo da je to bilo negde u Evropi.
Nekako pitanje visi u vazduhu, ajde šta bi se desilo kad... Ajde da napravimo da bi bilo... neku paralelu, mi smo imali u novembru zemljotres u Kraljevu. Kako smo ovog puta odreagovali?
Danas je bilo reči o tome na ovoj radnoj grupi za izradu nacionalne strategije. Smatrali smo da je možda korisno prikazati jednu, napravili smo jednu prezentaciju od svega što se dešavalo oko zemljotresa. Negde je ocena da naravno jako je teško na preventivi raditi kad je o ovoj oblasti reč. Jer su u Srbiji kuće grade kako se grade, na način kako se grade. I građene su tako unazad 30 godina i to nije počelo unazad 5, 6, 10 godina i tako dalje. Dakle, bez seizmičke provere na područjima gde to nije dozvoljeno i tako. Znači, to je problem Srbije, kad se toga dotaknete, dotičete se i problema klizišta i poplava i drugih elementarnih nepogoda. Kao što se dobro sećate, poplave su ugrozile najviše one objekte koji su pravljeni uz nasipe tamo gde im mesto nije.
Da.
I negde mislim da bi, da su iskustva Kraljeva takva da daje to možda, to je generalno za celu Srbiju priča, dakle da su ti objekti građeni na način kako je to valjalo. Kažu da su tamo izdržali objekti 70. godina. Znači, kada je ipak možda bilo to malo drugačije, drugačiji pristup izgradnji objekta. Mislim da što se tiče te primarne reakcije, da je reagovano sa svim kapacitetima koje Srbija raspolaže veoma brzo. Koliko je dobro funkcionisalo sve posle, mogu da vam kažem da je, na primjer, štab formiran, a da praktično podzakonski akt koji ide u zakon o vanrednim situacijama, koji definiše način funkcionisanja štaba, još nije bio donet.
Ali se postupilo u skladu sa...
Prosto su se ljudi organizovali, tako je. Tako da, ja, čini mi se da sam s nekim vašim kolegom razgovarao o tome, znate, kad se takve stvari dese, ljudi su prvo tužni, a onda su besni. I znam da ne možete nikad reći bilo je sve najbolje što je moglo, uradilo se sve što se moglo. Uvek se može više. I uvek. Ali ono što uvek ostaje kao gorak ukus, to je da manjkamo u tom preventivnom segmentu. Od edukacija građana, kako da se sačuvaju u slučaju zemljotresa, preko načina koji pravimo kuće i objekte u Srbiji, do možda još nekih segmenta koji mogu da olakšaju kad takva, nešto, život građana kad takva situacija
dođe. Mi sada to kako su građene kuće po Srbiji, mi to i ne možemo u ovom trenutku, mi možemo da vodimo računa o kućama koje će se graditi, ali tu smo gde smo.
Pa negde mora da se povuče crta, znate, i da počnete da radite stvari ispravno. Ali, eto, pokazalo se da je neki sasvim novi objekti budu praktično razrušeni ili na popuceli. Znate, ima tu svega i mislim da je za Srbiju najveći izazov ta priča o preventivi, jer teško menjamo navike i ne maština je, i nismo bogata zemlja, nekako se svako muči da dobije krov nad glavom.
Ne volimo edukacije.
Ma to se isto da promeniti. Tu kad bi se negde samo promenilo to, nesretno, nemamo para. I kad bi se nekako na tom polju više uradilo, mi smo plasirali...
Ali nemamo para, realno nemamo.
Mi realno nemamo, ali znate to, ajte to objasnite nekom u Leskovcu, kad mu sve ode što je stekao za 30 godina, a možda je mogao da nešto uradi, da je negde, da mu je neko to rekao. I zato smo plasirali da je u porodičnom priručniku. To su mali priručnici koji svaka porodica u Evropi skoro ima, gde imate osnovna uputstva kako da sebe sačuvate i svoje bližnje kad dođe do poplave, požara, zemljotresa, hemijskog akcidenta, radijacije. Vrlo kratka, vrlo jednostavna.
I da li se to pojavio, taj priručnik, ili je to vaša ideja?
Da vam kažem, svugde ga ima. osim u Srbiji. Naša ideja da ga i Srbija dobije. Mislim da ćemo sa nekim od međunarodnih organizacija razgovarati da finansijski to podrže, kao što je USAID podržao akciju plakata za sve škole u Srbiji. To se ovih dana konačno realizuje, ide distribucija. Dakle, svaka učionica u Srbiji će imati plakat sa 6 osnovnih pravila kako da se deca sačuvaju u slučaju požara. Znači, samo požara. Mm-hmm. E, a ovo čemu vam govorim je nešto što izlazi iz okvira edukacije dece u školama, nego zaista treba da obuhvati praktično celokupnu populaciju. To su jako korisne stvari.
Znači da porodice imaju u svojoj kući.
Apsolutno. Pa znate kako, ne možete očekivati ni od službe, ja ili bilo ko od mojih zaposlenih, možemo po ceo dan da budemo prisutni i u medijima i da to su prosto stvari koje čovek mora da ima kući, da ih negde u porodičnom okruženju pročita, da zna šta da rade, kako se sačuvati.
Da. Jedan od bitnih ciljeva i strategije i uopšte vaših napora, o tome ste i govorili, je spuštanje čitavog sistema odbrane na nivo lokalnih zajednica. Ja predlažem da čujemo malo muzike, pa ćemo onda o tome. Gost emisije Predrag Marić, načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije. Shoulder Slušate emisiju U središtu pažnje, ovo je Radio Beograd 1 i naš gost Predrag Marić, načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije. Kao što rekoh malo pre, jedan od bitnih ciljeva i strategije i uopšte napora vašeg resora je spuštanje čitavog sistema odbrane na nivo lokalne zajednice i u okviru toga predviđena je i obavezna obuka čelnih ljudi gradova, opština u Srbiji. Kakvi su rezultati do sada?
Ja, čini mi se, ako se dobro sećam, da sam jedno ranije gostovanje kod vas i najavio tu obuku, na koju sam negde jako ponosan i želao sam tada da ohrabrim i predsednike opštine, gradonačelnike time što se ne radi o 15-dnevnoj obuci u nekoj kasarni gde oni ne znam šta uče, da postoje specijalisti za sve te oblasti. Ne. Pristupili smo ovom na jedan drugačiji način, želeći da osvežimo pristup tome, da to traje jedan dan, da se oni u toku jednog dana upoznaju sa načinom funkcionisanja sistema zaštite i spasavanja u Srbiji, da se upoznaju sa njihovim mestom i ulogom i što je najvažnije to podlačim njihovom odgovornošću u tome. I da li smo u tome uspeli? Ne, evo, možda su oni pravi sagovornici, do sada su dve klase tih kurseva završene, ukupno 40 predsednika opština je do sada prošlo i to će se u kontinuitetu cele godine realizovati. Tu je uključen Nacionalni trening centar za vanredne situacije našeg sektora i čelni ljudi svih uprava. Dakle, digli smo to na nivo u smislu ovo što imamo od ljudi, najkvalitetnijih ljudi, oni su uključeni u obuku. Od toga nemamo bolje u ovom trenutku. Ali, kaže mi, nije ideja da postanu specijalisti za poplave ili za... Nego prosto da se vidi kako sistem...
Šta je prvo što treba da nauči?
Nauči da budu tu, u svoje građane kad se nevolja dogodi. I to je jako, jako važno i zbog građana. Mislim da se tu beleži pomak i napredak u protekli godinu dana. A ovo vam govorim nakon 9 meseci poplava u Srbiji, jednog razornog zemljotresa i čitavog sijaseta drugih vanrednih situacija koje su se događale. Mislim da se njihov odnos prema tome menja. Mislim da se menja još nešto što je jako važno, ta podela mi i oni. Znate, mi smo lokali, vi ste republika. Nije to tako. Svi smo u istom rovu i svi se bavimo istom problematikom i zajedno rešavamo probleme. I mislim da u tom smislu jednu dobru vibraciju od strane našeg sektora osjećaju i prihvataju. Bar je to za moj utisak, možda previše to gledam ovako, lepše možda nego što je.
Videli smo Japance, čim se dogodio zemljotres, ljudi znaju, posebno odgovorni ljudi, svi stavljaju šlemove, a oni koji su posebno važni, ministri i čelnici tih njihovih timova, oni oblače odmah odelo, specijalno odelo, tako će ih i televizija u tome snimiti da bi ljudi znali ko je ta osoba broj jedan u tom resoru.
A to je jako važno, znate, i taj princip prisustva na licu mesta nije samo zarad medijskih razloga. To je pre svega zbog tih građana. Zbog toga da vide da neko koga su juče birali na izborima zaista brine o njima. I to brine maksimalno što je, koliko je u mogućnosti. Ukoliko nije, on traži pomoć sa strane. I to je nekde taj princip koji uvek u Evropi tako funkcioniše, kažem, i u svetu. I uopšte princip decentralizacije i svođenja sistema tog, da je baza sistema zaštite i spasavanja lokalne samouprave nije naša umotvorina ovde u Srbiji, to se radi.
To se tako radi. Ali nisu sve opštine iste. Neke su u riziku, neke ne. Vi pravite procenu.
Pa, veliki procenat opština nikada se nije suočio sa vanrednom situacijom većeg obima. Verujte. To je isto jedan interesantan podatak. A imate nekih opština ili gradova koje se praktično svake godine susreću. Da li je poplava, da li je na njihovoj teritoriji požar, da li je hemijski akcident, zagađenje, dakle, o klizištima da ne govorim, mada bi trebalo da govorim o klizištima, jer je to jedna od nezavršenih priča, nažalost, u Srbiji. Ali, ajde.
Ajmo o klizištima. Prošli put kad ste bili moj gost, pričali ste o nekakvom registru, o popisivanju klizišta i to je bila akcija koja je tada bila u toku.
I ona je okončana, ali ne mislim da je to dovoljno. Znate, sad zvučim kao onaj akter, one serije otpisane, znate, nije dovoljno da ih popišete, nego morate i da rešite taj problem i da li bar predvidite način kako ćete ih rešiti. Kako ćete rešiti ta klizišta? Da li možete da ih rešite? Da li možete da ih sanirate? Ako ne možete, koliko košta preseljenje tih ljudi koji žive u kritičnim delovima? I tu negde stojimo. I pravo da vam kažem, nemamo nameru da se pomirimo sa tim statusom quo.
Zašto?
Zato što nam je ideja i na tome sada intenzivno radimo da se napravi jedna radna grupa, tu su ljudi iz CIP-a zaista jako spremni da pomognu svojim znanjem, sa Rudarsko-geološkog fakulteta takođe, dakle Srbija ima stručnjake za klizišta, to je sasvim sigurno. Evo, mislim da smo spremni zaista da tu priču nastavimo dalje. Dakle, u vidu jednog dokumenta operativnog gde vi ne samo popisujete gde se one nalaze, nego dajete predlog kako da se taj problem reši dugoročno. Ne može se rešiti preko noći 3000 i nešto klizišta u Srbiji, to je svima jasno. Niti se mogu svi ljudi preseliti preko noći, jer nema za to para dovoljno u ovom trenutku. Ali ako napravite plan pa idete u susret tim problemima, nećete se hvatati za glavu kad se dogodi da kuća ode 50 metara kao nedavno u Beočinu, još uvijek je aktivno to klizište, gde je skoro 50 kuća praktično ugroženo.
Ali kad su u pitanju poplave, tu svakako može da se radi i na preventivi, posebno bujične poplave, one koje nastupaju i zbog zapušenih kanala.
Jeste,
da li se tu nešto radi?
Jeste, verujte, evo, opet uz pomoć medija, koji su, znam, nekoliko novinara i televizijskih kuća koje su praktično neku vrstu monitoringa prošlog leta radili, šta lokalna samouprava radi u pogledu tih komunalnih delatnosti. Ne govorimo o ulaganju velikih finansijskih sredstava u izgradnju nasipa i tako dalje. Prosto tih komunalnih delatnosti. Menja se to stvar na bolje. I to negde raduje. Nije to savršeno, nije potpuno sad švajcarski sistem u Srbiji, ali se menja na bolje. Vidi se jedan drugačiji odnos prema tome. A i ne imali ga posle 9 mjeseci poplava. Tako da treba samo razlikovati ovo što ste vi mene pitali, šta je bujična poplava i šta je elementarna nepogoda regionalnog tipa, kao što smo imali prilike da vidimo u Mačvi i gore kod Prijepolja, gde je praktično lančana ta reakcija i Crna Gora i Bosna i Hercegovina i Albanija bila zahvaćena neverovatnim količinom padavina koje su lančano posle proizvodile.
To je praktično zaista ono viša sila.
To jeste, zaista, kažu 100 godina nije bilo u Ljuboviji tako visokog vodostaja, ali tu ne pomažu nasipi, kažem, tu jednostavno gledate, spasavate ljude.
Hoću da vas pitam za što više problema u vremenu koje nam je predviđeno za razgovor. Evo, kada su u pitanju hemijski akcidenti, dakle problem čuvanja i skladištenja toksičnih materija i otpada, ne čini se da smo se mnogo odmakli. Uzmemo samo za primer Beograd. I dalje se kroz centar grada prevoze takve materije i dalje se na nekoliko mesta u samom Beogradu, u centru grada drži taj otpad. Znam da to nije najdirektnije u vašoj nadležnosti, ali vi ste uključeni.
Pa jeste,
kako
znate
idu ti
i gradske vlasti su svesne tog problema i mislim i lično gradonačelnik je Đilas govorio da dogod se neka petlja ne završi, da prosto željezni saobraćaj se izmesti, a ne završava se naravno jer u ovom trenutku nema dovoljno novca za to, to će ići kako će ići. Ono što kažem, to je nešto s čime, kao što ste me pitali za nuklearke, prosto jedno vreme moramo da živimo s tim i da se spremimo da reagujemo veoma brzo. Mislim da je poslednji slučaj, poslednji akcident koji se dogodio praktično u samom centru grada.
Na železničkoj stanici.
Jeste, da je zaista jako brzo reagovano na sreću i nije bilo posljedica praktično, to se nekako dobro završilo i dok se novca ne nađe da se izmesti ta saobraćajnica, mi moramo zaista da budemo spremni 24 sata i da se nađemo tamo gde je potrebno. Eto, ne vidim u ovom momentu pametni način da se taj problem reši. Pa ste, lako je kritikovati i reći nije to u redu. Pa da, nije u redu, ali o tome neko trebalo razmišljati pre 20-30 godina, pa nije. Dakle, sad smo tu.
Sad se razmišlja.
Šta je tu? Sad se razmišlja. Mislim da idemo u pravcu da postoji sve, to nije dobro i postoji volja da se to promeni sad.
Da li postoje pare? Ajmo da krenemo tu priču o budžetu.
A pazite, u Srbiji nikad nema novca. I za sve što želite da pokrenete, a važno je, prvo dobijete odgovor nema novca, a onda se ispostavi da imamo tu neku vrstu maštovitosti i dovitljivosti i da kad nešto zapnemo da uradimo, po nešto možemo da uradimo i bez novca. I to je taj neki light motiv koji uvek se provlači od vanredne situacije do vanredne situacije. Slažem se, za infrastrukturu kao što su izgradnja velikih nasipa, odbrana ili rekonstrukcija postojećih treba jako puno novca. I to je nešto što je fakat. S druge strane, za ovo što se zove komunalna priča, ako govorimo o poplavama, složit ćete se, ne treba puno. Kada je reč o zemljotresu, ne možete popraviti priču na način da porušite sve objekte koji su nelegalno izgrađeni. Ali možete da napravite nešto na temu edukacije ljudi kako da se čuju šta da urade. I da bar oni novi koji prave kuće ne rade to naopako, nego da urade na način kako treba. Znači, jednog momenta se ne možete stalno govoriti nemam novca i to biti izgovor za nerad. O tome zapravo govorim.
Da, to je generalno. Kada je u pitanju vaš sektor, kako se snalazite sa budžetom? Evo imamo znači strategiju koja će biti u junu usvojena, imamo akcioni plan, ima li para?
Evo, dobili smo prvi put u istoriji, znači kao služba budžetski fond. Kad kažem mi smo dobili, za sredstva u tom fondu mogu da apliciraju i ostali subjekti zaštite i spasavanja. Znači, primjer radi Vatrogasni savez Srbije, Crveni krst, Gorska služba spasavanja. Svako ko se na ovaj ili onaj način bavi tim poslom, projektima se konkuriše za sredstva iz fonda. Ali, znate kako, u situaciji kad od 3000 vatrogasaca, 1600 njih nema novu zaštitnu uniformu i kada smo poslednju ozbiljniju nabavku vatrogasnih vozila imali pre 2 godine, a složit ćete se, potreban je kontinuitet u tome, nekako i to novca što bude, čini mi se, će se potrošiti onako za te primarne stvari. Ali to u suštini dobar početak. Postoji budžetski fond, verujte, pre toga nije bilo posebno izdvojenih sredstava za opremanje ove službe. Dakle, kad o moje službi govorim, 150.000 evra je najjeftinije vozilo. 1.200 evra košta jedna zaštita uniforma za vatrogasca. To je njegov sredstvo za rad.
Koliko li košta jedan helikopter za gašenje?
O tome ne bih.
Nećemo ni da pričamo.
Ali, kažem vam, prosto su potrebe takve i ovo je jedan jako skup posao. Ali verujte, svaki evro se 10 puta vrati. I to je ono što možda može u Srbiji da dovede do promene svesti, negde nam je uvek lakše da 10 puta platimo štetu.
Za razliku od nekih drugih poslova, gde se ne vrati ni ta jedna.
Platimo štetu 10 puta skuplje nego što smo spremni da možda uložimo da se šteta ne bi dogodila.
Da li se povećao broj vatrogasaca u pravcu onog idealnog broja, koji bi trebalo da bude, čini mi se, 7000?
Ne, nažalost, 100 ljudi je primljeno prošle godine i to je i dalje najosjetljivija tačka naše službe. Jednostavno, novca za prijem nema. Interesovanje je, ne mogu vam reći kako veliko, i to ne samo za poslove vatrogastva, nego za civilnu zaštitu, za upravljanje rizicima, znači taj krizni menadžment. Jako puno mladih ljudi se javlja i želi da radi. I tu smo praktično u problemu zato što imamo potrebu, a ne možete ljudi primiti. Ako nemate novca u budžetu, ne možete primiti, to je krivično delo, prosto smo limitirani. Nije to neka zla volja nekog u ministarstvu da ne želi da se realizuje prijem u našu službu, u naš sektor. Jednostavno, para nema. I koji god vatrogasca u Srbiji da pitate šta mu u ovom momentu nedostaje, reće vam mali broj ljudi, naravno primanje. To je ono što...
Da. To je opet stvar tog promišljanja, da, gde pare u stvari treba ulagati, da, gde se vraćaju. Šta je sa uvođenjem jedinstvenog broja 112, čini mi se? O tome isto pričamo već duže vremena.
Pa dugo smo pričali, očekivali smo da iz budžeta dobijemo prošle godine neke novce za početak implementacije tog sistema. Evo, po ne znam koji put u ovoj misli ću reći da nije bilo novca, dakle te novce nismo dobili, a onda smo shvatili da ako se precizno ne definiše način finansiranja sistema, a naša ideja da to kroz izmene zakona o vanrednim situacijama bude kroz dinar ili dva, primjera radi kroz telefonsku pretplatu, ne neki iznos koji bi opteretio građane u velikom obimu, da to bude izvor finansiranja. Tako se sistem i uvodi i održava. I moje kolege, moj pomoćnik je bio takođe na nekoliko međunarodnih skupova u toj oblasti, regionalnih skupova. Ceo region manje ili više radi na tome, neko više, neko manje uspešno. Ne mislim da je tragično što mi u ovom momentu taj sistem nemamo, ali bi bilo tragično da ga ove godine konačno ne započnemo, da ne započnemo taj posao. jer kakvi smo, mi ćemo ga završiti, siguran sam. Znači, samo ga treba započeti. A opet, ne možete dok ne stvorite te finansijske uslove, jer jednostavno mislim da to će se od Srbije tražiti. Ja o tome stalno govorim, to je tehnički uslov ove zemlje za ulazak u Evropsku uniju, nije hir. A druga strana priče je bezbednost građana. Šta građani time dobijaju? Mnogo, mnogo brži odgovor, mnogo bržu pomoć u vanoj situaciji. Znači, zato je to evropski
jedan broj. Koji je tako.
Zato je u Evropi promovisan.
Još jedno pitanje, kako napreduje Centar za vanredne situacije u Nišu?
Centar za vanredne situacije u Nišu je u ovom momentu u fazi definisanja njegovog statusa u smislu da on ne može biti organizaciona jedinica našeg ministarstva, a ne možete na teritoriji Republike imati dve službe koje se bave istim poslom. Dakle, ideja je da i razmišlja se u tom pravcu da to bude jedno akcionarsko društvo, možda koje bili već nekakva slična forma tome, koje će dve vlade, za početak vlada Srbije i vlada Ruske Federacije, formirati, gde bi se zapravo realizovale tri kategorije ili tri grupe poslova. Pomoć zemljama u regionu, naravno i Srbiji, ako za takvom pomoći postoji potreba, edukacija ili obuka, i ono što Srbiji hronično nedostaje, veliko skladište, znači objekata za prinudni smeštaj, lekova, medicinske opreme, svega onog što je važno, znači ne samo Srbiji, nego i zemljama u regionu. To je ideja tog centra. I dalje mislim da je jako važno da taj centar funkcioniše pod krovom Evropske unije, dakle da on, pošto sad oduzet ćemo puno vremena, Evropa ima svoj mehanizam suočavanja sa vanrednim situacijama, takozvani MIK ili centar iz koga se koordinira, rukovodi, primaju pozive, pomoć šalje. Ako želimo u Evropsku uniju, ne možemo paraviti paralelni sistem sa Evropom, i mislim da u tom smislu nema problema ni sa ruske strane. Dakle, ostaju nam te formalno pravne pretpostavke da od naredne godine nešto konkretno učinimo. Mislim da je možda i ovaj susret sada
premijera Putina, da, i Sergej Šojgu, ministar za vanredne situacije, bio u delegaciji.
Da, tako je. Da, mislim da dobijamo jedan dodatni impuls da se te stvari malo brže rešavaju. Zajednički, kad kažem, nije stvar stala u Srbiji, prosto svi moramo malo aktivnije da radimo na tome, da stvorimo pretpostavke, jer zaista je dobra ideja i korisna, i jako je veliko interesovanje u regionu da se ta ideja realizuje, verujte. Skoro svih zemalja.
To ostaje za neki naredni period. Da. Ja vam se zahvaljujem što ste bili gost.
Hvala vama.
Emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1, Predrag Marić, načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije. 18:01. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.